par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ceturtdiena, un ceturtdienās mēs Alešu sazinamies ar Ievu kungu. Esam izdarījuši arī to tagad. Labrīt!
Labrīt!
Vakar Eiropas komisija nāca klajā ar plānu izveidot digitālu apliecību, kas ļautu atsākt ceļojumus visā Eiropas Savienībā. Kad un kā to ieviesīs, tu noteikti zini daudz labāk, un kā tā palīdzēs atkal brīvāk ceļot Eiropā?
Nu, tā būtu tāda apliecība, kas certificēts to, ka cilvēks ir vakcinēts, vai arī viņam ir negatīvs Covid tests veikts, vai arī, ka viņš ir pierādīti atveseļojies no tā Covid vīrusa. Līdz ar to tā doma ir, protams, cilvēkiem padarīt iespējami normālu pārvietošanos pār robežām, un tādā ziņā, protams, no Eiropas Savienības, diemžēl, neko nedara ļoti ātri, un līdz ar to tas pasākums ir plānots kaut kur līdz jūnija vidum ieviešanai, bet nu, ir skaidrs, ka šobrīd Eiropā ir diezgan liels pieprasījums pēc tā, lai cilvēki atkal sāk ceļot.
Bet vai tas nozīmē, ka praktiski jau ir saprotams, ka drīz vien bez šāda dokumenta ceļošana nebūs iespējama, viņš tātad būs obligāts?
Viņš nebūs obligāts, bet tā doma ir tāda, ka jau šobrīd mēs zinām, ka avio kompānijas prasa un atsevišķas valsts prasa, protams, lai tu parādītu Latvijas, tad tu arī tagad prasīs, vai ne? Lai tu varētu no trešām valstīm šeit iebraukt, tev būs jāparāda, ka tu esi negatīvs attiecībā uz Covidu, vai ne? Un līdz ar to tā doma ir to vienkārši padarīt par vienu vispār pieņemtu standartu Eiropā, lai nav tā, kā tas šobrīd notiek, ka tu tie testi ir ļoti dažādi, tās vakcinēšanās apliecības ir ļoti dažādas, un neviens neko nesaprot, un katrs prasa kaut ko savu. Tā doma ir tāda, ka nu, padarīt to nu, par vienu sistēmu visā Eiropā.
Un kā tu pats skaidrotu, kāpēc tas process tad tagad ir tik garš vajadzīgs, tik ilgs, vai vispār ir bijis nu, tavā pieredzē kāds gadījums, kad pats esi pārsteigts par to, cik kaut kas Eiropas līmenī ātri tiek atrisināts un izdarīts?
Tas otrais jautājums ir labs. Es domāju, tas, kas notika ātri, es domāju, ka tur var uzslavēt pagājušā gada sākumā, kad aizgāja diezgan liela nauda ļoti ātri vakcīni. Strādāja. Nu, mēs redzam, ka šobrīd ar tām vakcīnām kā nu kurš kaujās un tā tālāk, bet tajā mirklī to izdarīja ātri, bet parasti īpaši ātri neko nedara. Bet, kas attiecās uz šito pasākumu, es domāju, ka tā ir, protams, viena liela lieta. Kāpēc tas Eiropā nenotiek ļoti ātri, ir tas, ka mēs pastiprināti datu drošībai sekojam līdzi. Un tādā ziņā, ka mūsu medicīnas dati kopumā patiesībā ir tikai mūsu darīšana, un tie dati ir jāsargā tiem, kas viņus drīkst turēt. Līdz ar to, tad tur ir jautājums, no desiet, cik daudz tajā konkrētajā certifikātā būs iekšā informācijas par mūsu veselību un kādā veidā panākt to, lai viņi netiek kaut kur izmantot ne tiem nolūkiem, kādiem mēs gribam. Nu, protams, nu, tur arī būtu droši vien, ka jā, beigās tas tiks pieņemts, tad arī tās vakcīnas, kuras ir šobrīd pieminētas kā Sinopharm un arī tas Sputniks, ja Eiropas zāļu aģentūra viņas akceptēs, tad tās arī skaitīsies vakcīnas. Bet tā pamatdoma ir vienkārši tas, lai mēs varētu beidzot atsākt normāli pārvietoties. Tas varbūt nenotiks uz sitienu, bet tam ir jānotiek pēc iespējas ātrāk.
Nu jā. Labi, paldies tev liels par vērtīgiem atbildēm. Paldies, atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.